Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ujambo msikilizaji, popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 28 mwezi Aprili mwaka wa 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, msikilizaji, tutakuletea live talk ambapo tutakupa nafasi ya kushiriki moja kwa moja kwa njia ya simu na vile vile kupitia mitandao ya kijamii. Leo tunazungumzia siasa za Kenya na maswala yaliyoibuka kufuatia kutajwa kwa aliyekuwa waziri mkuu nchini humo Raila Odinga kama mgombea wa muungano wa NASA, na pia chaguzi za mchujo.
Niko mbele sana. Na hata hizo ni watu tunajua vile walifanya. I don't care, wacha apate hiyo.
Basi hayo yote ni baadaye katika live talk. Lakini katika habari zingine ni kwamba kimataifa, ni kwamba hali ya ukame nchini Ethiopia yaendelea kuwa mbaya hata zaidi.
Basi ungana nasi baada ya muda kidogo, wakati Harrison Kamau atakuwa akikusomea habari muhimu za dunia. Kisha baadaye tutaungana na wengine katika live talk kama nilivyotaja, ambapo utapata nafasi ya kuchangia. Kwa sasa tuende kwa Harrison Kamau atuletee habari muhimu.
Chombo cha habari cha serikali ya Ethiopia kimesema mapema leo kuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula kutokana na ukame nchini humo imeongezeka hadi milioni 7.7, likiwa ongezeko la milioni 2 kulingana na makadirio yaliyofanywa mwanzoni mwa mwaka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, tume ya kitaifa ya kukabiliana na majanga ilisema mwanzoni mwa mwaka kuwa ukosefu wa mvua ungeacha watu milioni 5.6 wakihitaji msaada wa dharura wa chakula mwaka huu kwenye maeneo 9 ya Oromia, Amhara pamoja na maeneo ya kusini. Afisa wa uhusiano mwema Ababe Zudi ameambia shirika la habari la kitaifa kuwa nyakati za baridi nyingi pamoja na mafuriko kwenye baadhi ya maeneo zimeharibu mimea iliyokuwa ikimea. Zaidi ya dola milioni 742 pamoja na zaidi ya tani 1432 za chakula zinahitajika ili kudhibiti hali hadi mwanzoni mwa mwezi Julai. Kujazwa kwa kura kwenye masanduku ya kupigia kura, upigaji kura wa zaidi ya mara moja, pamoja na ghasia zimeshuhudiwa wakati wa kura za mchujo nchini Kenya, kulingana na taarifa iliyotolewa na waangalizi mapema leo, huku wasiwasi ukiongezeka kuwa hali hiyo huenda ikashuhudiwa katika siku zijazo. Mratibu wa kitaifa wa kundi la uangalizi wa uchaguzi Mule Musau amesema baadhi ya vituo vya kupigia kura vilitumia makaratasi ya kupigia kura yaliyokuwa yamechapishwa kwa zaidi ya mara moja, huku akigundua udanganyifu kwenye zaidi ya nusu ya maeneo ya uwakilishi bungeni waliotembelea. Waandamanaji wamejitokeza kwenye sehemu nyingi wakilalamikia zoezi hilo. Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis ameanza ziara ya Misri hivi leo, ambapo anatarajiwa kuhamasisha amani kati ya Wakristo na Waislamu nchini humo baada ya mashambulizi kwenye kanisa la Kikoptik yaliyoua watu 45. Francis anatarajiwa kukutana na Sheikh Ahmed Tayeb ambaye ni imamu mkuu kwenye msikiti wa serikali wa Al-Azhar, kabla ya kukutana na Rais Abdel Fattah el-Sisi na kiongozi wa Wakristo wa dhehebu la Coptic Papa Tawadros. Papa Francis alilakiwa mapema leo kwenye uwanja wa ndege wa Cairo na Waziri Mkuu Sharif Ismail, huku akiwaambia wanahabari kuwa ziara yake ni ya umoja na undugu, na ingawa atachukua chini ya muda wa siku mbili, anatumai kuzungumzia masuala mengi. Siku ya Jumapili kiongozi huyo anatarajiwa kuongoza ibada ya misa mjini Cairo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Korea Kusini imekanusha ombi lililotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuwa Seoul ilipe dola bilioni 1 ili kufidia mfumo wa ulinzi wa makombora maarufu kama THAAD. Wizara ya ulinzi ya Korea Kusini imetoa taarifa mapema leo ikisema kuwa hakuna lililobadilika kwenye makubaliano yake na Marekani, kuwa serikali yetu itatoa ardhi na vifaa vingine na Marekani itabeba mzigo wa gharama ya mfumo wa THAAD, operesheni zake na matengenezo. Makubaliano ya kuwa na mfumo wa THAAD yalifanywa mwaka uliopita kati ya utawala wa rais wa Marekani wa wakati huo Barack Obama na mwenzake wa Korea Kusini Park Geun-hye. Kundi la Taliban limeanza mashambulizi yanayofanyika kila mwaka wakati wa majira ya machipuko nchini Afghanistan, likisema kuwa linalenga vikosi vya kigeni vinavyoongozwa na Marekani ili viondoke nchini humo. Taarifa rasmi iliyotolewa na kundi hilo la Kiislamu mapema leo inasema kuwa operesheni kwa jina Mansur imeanza leo kwenye majimbo yote 34 ya Afghanistan. Kundi hilo linasema jina la operesheni hiyo limetokana na kiongozi wao Mula Akhtar Mansur aliyeuawa na ndege ya Marekani isiyoendeshwa na rubani, yani drone, mwaka uliopita. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Afghanistan Muhammad Radmanesh amepuuzia tangazo hilo akisema kundi hilo linatumia propaganda kama kigezo cha kushambulia watu wasio na hatia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson leo amefanya mkutano wake wa kwanza mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu tishio la Korea Kaskazini la kutengeneza silaha za nyuklia, na kulisihi baraza hilo kuchukua hatua kabla ya taifa hilo kuchukua hatua ya mashambulizi. Tillerson amesema kuwa tishio la kuishambulia Seoul au Tokyo kutoka Korea Kaskazini ni la kuaminika na kwamba linaweza kufanyika wakati wowote kabla ya taifa hilo kutengeneza silaha yenye uwezo wa kufika kwenye ardhi ya Marekani. Waziri huyo ameiomba jumuiya ya kimataifa kutekeleza kikamilifu vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa, pamoja na kupunguza au kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Pyongyang. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump leo atahutubia chama cha wamiliki bunduki Marekani, yani NRA, mjini Atlanta, ambapo baadhi ya wanaharakati wa kupinga umiliki wa bunduki wanatarajiwa kuandamana kupinga kushughuli za shirika hilo. Trump aliunga mkono kuimarishwa kwa sheria za umiliki wa bunduki kabla ya kuingia kwenye ulingo wa kisiasa, na atakuwa rais wa kwanza kuhutubia NRA kwenye mkutano wao wa kila mwaka tangu Rais Ronald Reagan alipofanya hivyo mwaka 1983. Wanaharakati wa kupinga haki za umiliki wa bunduki wanakabiliwa na changamoto kubwa kwa kuwa wamiliki hao walitumia zaidi ya dola milioni 30 kusaidia kwenye kampeni za urais wa Trump.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukija kwako moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shukran Harrison Kamau kwa habari hizo. Na kama nilivyokuwa nimewaeleza wasikilizaji, ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, basi kama ilivyo desturi, tunakuletea Live Talk, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo huwa tunakupa nafasi wewe kuweza kushiriki kwa mada ya siku hiyo. Mada ya leo ni kuhusiana na maswala yaliyoibuka baada ya kutajwa kwa aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya, Raila Odinga, kama atakayepeperusha bendera ya muungano wa The National Super Alliance, NASA, katika uchaguzi mkuu mwaka huu ambao unatarajiwa mwezi wa 8, tarehe 8, kama nilivyotaja, mwaka huu. Na vile vile tutaangalia maswala ibuka baada ya chaguzi za mchujo ambazo zimekuwa zikiendelea huko huko nchini Kenya, ambapo ni mengi yaliyojiri na bado kuna maeneo mengine nafahamishwa ambapo hawajamaliza, Harrison Kamau. Lakini kabla hatujazungumzia hayo, tutaanza na haya ya NASA na tayari kwenye laini ya simu. Na msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuchangia kupiga simu ama kuenda pale kwenye Facebook, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuchangia pale, nasi tukipata nafasi bila shaka tutawasiliana na wewe. Kwenye laini ya simu sasa hivi nafahamishwa yupo Profesa Herman Manyora akitokea kule nchini Kenya. Na Manyora, karibu kwa Live Talk, na tuende moja kwa moja kwa swala hili la kumtaja Raila Odinga aliyekuwa waziri mkuu hapo nchini Kenya kama mgombea wa NASA. Sasa kuna maswala ibuka, na la kwanza kabisa, manake watu wamesikia kabisa, wamesikia yale yalijiri jana katika bustani za Uhuru Park, na swali ambalo asante, swali limeulizwa sana ni kuhusu vipi ambavyo yale makubaliano waliosema wamekubaliana, je, yanawashikanisha kivipi, na mtu anaweza kuondoka au akaongeza watu wengine? Tuzungumzie hili na wasikilizaji pia waweze kushiriki. Manyora, karibu kwa Live Talk.
Asante. Nafikiri kwanza kwa sababu wameonekana wakiwa watano katika ule uwanja, ukumbi wa Uhuru Park, hilo linaashiria kwamba wameshikana. Manake hakuna alishurutishwa kuingia pale. Pili ni kwa sababu wamemkaribisha Isaac Ruto na wa Kericho, wa jimbo la Kericho, akiwa ni kiongozi wa tano, manake hapa wali wakiwa wanne. Hiyo pia inaashiria kwamba wanaweza kumkaribisha mwingine. Na kwa hakika mkataba waliotia unaweka kwanza wale vinara vigogo wanne wa vyama tanzu, na pia kuna kipengele ambacho kinasema wanaweza kumuingiza mwingine. Hicho ndio kimetumiwa basi kumuingiza Isaac Ruto, na nadhani pia kama kuna mwingine huweza anaweza akaingizwa. Lakini kwa sasa nafikiri wamekubaliana. Bila shaka ulivyotaja kuna tetezi, na ikiwa ni jambo la kawaida kama mtu ametaka kitu na apoteze, kuna hisia kali hutokea kwanza, kuna uchungu, lakini hatimaye watu huwa wanakubali limetokea na labda wanaenda mbele.
Na Profesa je, katiba, wewe kama msomi bila shaka unafahamu mambo haya, lakini katiba ya Kenya inasemaje kuhusu kugawa kwa mamlaka? Manake itakumbukwa wakati katiba ya mwaka iliyozinduliwa mwaka 2010 ilipotoka, na walipotengeneza ile serikali iliyopita ya rais Kibaki na Raila Odinga, ilikuwa kwamba lazima wangeenda kwenye bunge kubadilisha baadhi ya vipengele. Je, hii katiba inaruhusu hawa kuweza kuwagawia viti baadhi ya wale ambao ni vigogo?
Swala hili kwa hakika ni nyeti, ni tata, na watu wengi wanalichangia kwa namna mbalimbali. Mawakili hawajakubaliana namna wanaweza kuangalia swala hili, lakini kwa kifupi ni nikiangalia katiba ya Kenya inamruhusu rais kuunda baraza la mawaziri. Katiba hiyo hiyo inamruhusu rais kupitia kwa gazeti la kitaifa kumteua waziri fulani kutekeleza kazi fulani ama mamlaka fulani ambaye imepitishwa na bunge.
Kwa hivyo itakuwa rais.
Kipengele hiki.
Naam.
Nafikiri naam.
Kwa hivyo itakuwa ni kuonyesha kwamba itakuwa rais kwa wao iwapo wataunda serikali kutangaza tu mtu fulani ndiye achukue wadhifa, kama mfano waziri ambaye anashughulikia ambaye yako juu au anaongoza masuala ya mawaziri.
Hivyo nasema.
Naam.
Hakuna sheria inayepinga rais kufanya hiyo.
Naam. Na profesa pia tuwakaribishe, manake kuna wengi ambao watashiriki hii leo. Yuko kwenye laini ya simu Mama Afya Rama, ambaye ni mwanasiasa na ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Afya Rama, umemsikia profesa alivyosema, lakini kabla sija kuuliza swali, hebu tusikie vile amesema Francis Nyenze, ambaye wengi wanamjua kama ni kiongozi wa wali wachache katika bunge la Kenya. Amehutubia waandishi wa habari muda mfupi uliopita akizungumza kwa Kiingereza. Hivi ndivyo ambavyo amesema kuhusiana na hatua hiyo ya jana.
I'm still saying it will be a very difficult task to convince the Kamba nation to play the second fiddle when they played that in 2013, and in 2017 they expected their son to be the flag bearer.
Kwa kifupi, so wasikilizaji hapo, Nyenze, Francis Nyenze, ambaye ni wa chama cha Wiper, anasema itakuwa ni vigumu sana kuweza kumwacha Kalonzo Musyoka kuwa nambari ya pili kama mgombea mwenza wa Raila Odinga, kwa sababu alipewa nafasi hiyo mwaka wa 2013. Afya Rama, wewe ni wa chama cha Wiper, ningependa uchangie kauli hiyo ya Nyenze na ueleze kama, je, unafikiria kwamba yale yaliyojiri yataleta mgawanyiko baina ya wale walio katika muungano huu wa NASA?
Mimi kwa maoni yangu nasema kuwa Nyenze anatudanganya, kwa sababu hiyo nafasi ya pili inamfaa Kalonzo Musyoka ikiwa yeye mwenyewe amekubali. Kwa hivyo mimi sioni Nyenze kwa nini anapinga. Na wakati hata huyo Kalonzo Musyoka saizi akatoka akienda peke yake, hakuna vile ataweza kuchukua uongozi wa Kenya. Kwa hivyo mimi nasema wengi wapi. Kalonzo Musyoka, hiyo nafasi ambayo amechukua iko sawa, ili tunataka tuunde serikali ambayo itakayokuja. Serikali ambayo itakayokuja haitaundwa na Wakamba peke yake, itaundwa na kila mtu. Kwa hivyo ikiwa itakuwa ni masuala ya Wakamba peke yake, hiyo haitaleta natija katika Kenya yetu. Kitu ambacho tunasema ni waungane, wawe kitu kimoja, waweze kufanya kazi pamoja. Vile vile Kalonzo alivyokubali hiyo namba 2, sisi tunasema ni sawa, kwa sababu hawezi kwenda peke yake na akaingia. Na kwanza chama cha Wiper kimekuwa na dosari nyingi kwa wakati huu sasa. Mimi nikiongea nikiwa mwathiriwa mmoja wa chama hicho cha Wiper, tuseme vyama vyote katika Kenya havikuwa vimejipanga kufanya primary nominations. Wamechukua pesa za watu chungu nzima, alafu at the end of the day ni kuwadhulumu.
Naam.
Mimi mwenyewe nikiwa shahidi, nikiwa mfanyiwa madhambi ya fake ballot papers zinachukuliwa zikitiwa ndani ya mandoo ya fake cards za kuya ambazo zilitumika wakati wa mchujo, madhambi mengi mengi mengi, na wao wamekuwa na tribunal.
Naam, mama Afya Rama, Afya Rama, twashukuru, tutaja tena kuzungumzia swala la mchujo hapo baadaye kidogo. Ni waelezee wasikilizaji, Afya Rama anagombea kiti cha mwakilishi wanawake, mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Mombasa, na amenifahamisha hivi punde muda mfupi uliopita kwamba atafanya hivyo kwa akiwa huru, kwa sababu anasema kwamba kulikuwa na dosari katika mchujo. Na kwako kama unasikia tuko na wengine kwenye laini ya simu, ebu wakaribishe ndio tuendelee na Live Talk. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Kwa hakika kabisa, asanti sana Professor Herman Manyora na mama Afya Rama, endeleeni kukaa kwenye simu na asanti kwa kushiriki Live Talk. Lakini kwenye laini ya simu tunaye Evans Gashie na vile vile Benjamin Ayoi ambao ni wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Kidogo nianze na wewe Evans Gashie, umeona kwamba kumekuwa na matatizo wakati wa uteuzi, umemsikia mama Afya Rama akilalamika, na pia kuna tangazo lililofanywa na mrengo wa NASA hapo jana. Kwako unasemaje Evans?
Naam, asante sana kwa kunikaribisha. Mimi maoni yangu ni kwamba kama kawaida tuko na mitindo yetu sisi kama Wakenya, na mitindo yetu ni mmoja hapo ni kwamba sisi huwa tunasikiza sana viongozi wa kisiasa na tunawaamini. Hivyo kwa wakati huu tayari kumeanza tetesi kwamba Wakamba wameathirika na wafurahii matokeo, lakini ni kwamba baadaye watakubaliana na watanyamaza na watafuata, maanake huyo ndio mtindo wa Kenya, watu nasahau kirahisi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kama Wakamba wanaona kwamba hawana nafasi katika NASA, ni nyumba gari nyingine watakaribishwa, maanake kwa Jubilee hawana nafasi hata moja. Fadhali hapa wanakuwa nambari mbili, kule kwingine hawana nafasi palipopote. Kwa hivyo hii ni afadhali, maanake wakipata watakuwa nambari mbili. Kwa hivyo tetesi zitaendelea, na kama kawaida kuna wale ambao watakataa waingie upande wa maendeleo chapchap. Kuna wengine tayari walikuwa washaingia Jubilee kuanzia pale mwanzo. Kuna wale wabunge walikuwa washaanza kuingia Jubilee na wakafukuzwa kwenye kamati za Wiper na kadhalika. Kwa hivyo tayari tutaona migawanyiko ambayo itatokea, lakini migawanyiko mingi ni yatokana tu na ubinafsi wa wanasiasa kama kawaida. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba baada ya kampeni ikianza ndio mambo yatalainika vizuri, ndio tutaona sasa uwazi.
Naam. Okay.
Maana sasa kwa kwa wakati huu sasa vile mambo inaelekea, sasa watu wanaanza kupiga piga kelele, lakini mambo yatatulia na sasa siasa zitaanza zile siasa za ki za uaminifu.
Asante sana Evans. Naja kwako Benjamin Ayoi, karibu sana kwenye Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaona mambo ambavyo yameendelea, umemsikia mama afya Rama akisema kwamba yeye akiwa ndani ya chama cha Wiper hakufurahishwa na mambo yalivyotokea wakati wa uchaguzi ule wa mchujo. Sasa nauliza hivi, uliona tangazo la jana, kuna vyama vingi ndani ya NASA na kuna wagombea wengi ambao hawajafurahishwa na matokeo ya uchaguzi mdogo huu. Sasa unaona kama jambo hilo litaathiri vipi shughuli za kampeni yote ya upande wa NASA?
Okay, asante. Ninashukuru sana kwa hiyo nafasi. Nikiwa maeneo haya Mombasa, maeneo ya Magongo, ni Benjamin. Asante kwa hiyo nafasi. Mchango wangu ni ya kwamba kwanza kabisa, kutokana na hali ya mchujo, kuna makosa yaliyofanyika na vyama vyenyewe mwanzo, kwa sababu kuna kati tatu ambazo wanapaswa kuelewa kwamba kuna kitambulisho cha nchi na kuna kitambulisho cha IEBC na kuna kitambulisho cha chama. Walipoingia katika msururu wa kusema ya kwamba wanataka kufanya uchaguzi wa mchujo wakitumia kitambulisho, hapo ndipo walipopotea ramani yao, kwa sababu hawa wenzetu kuliingiliwa katika mchujo na watu ambao sio meza. Na unaona kulikuwa na tetesi ya kwamba watu wamekuwa wengi wa ile idadi ambayo ilikuwa inatarajiwa. Jambo hilo linaonyesha wazi ya kwamba watu waliingia wengi kwa sababu hawakutaka kufuata mwongozo wa vyama vyao. Ijapokuwa hilo jambo hawajaliona, lakini sisi tuliangalia kwa undani, tukaona ya kwamba ingelikuwa ni vizuri vyama vyote vingelitumia kati sao sa memba wa vyama, sio kati ya IEBC, sio kitambulisho cha nchi. Sijui kama unanipata vyema.
Naam, tunakupata vyema.
Naam. Jambo ndilo moja wapo limechangia utatanishi kuingia katika vyama, kupata hali ya kutatisika. Na ikiwa hawa wenzetu wanaosema ya kwamba wanaenda kama private candidate, nina uhakika ya kwamba ikiwa mtu alikuwa ana ueleti ama ana umaarufu katika wananchi, kura zina wananchi, kura ziko na vyama, kura ziko na wananchi, na bila shaka mtu atakaposimama kama private candidate, ikiwa wananchi wamempenda, watamchukua hivyo hivyo. Sasa mwisho itaishia kwamba vyama vitaumia, kwa sababu tumejaribu kushauri vyama ya kwamba kando na katiba ya vyama, waangalie katiba ya nchi na waangalie matako ya wananchi. Wanakataa kabisa, wao wanaenda na katiba ya vyama.
Asante.
Na mambo yetu ambayo unanipata vizuri.
Naam, na Benjamin,
tu wananchi ambayo tunayataka, lakini vyama vimesimama na upepari ya kwamba wanapitisha maneno wakiamua maneno wao wenyewe. Sasa unaona mpaka hata wale ambao ni candidate kama vile mama afya Rama amesema, wameadhirika kwa sababu wameungana kupatana kwa maneno.
Na asante Benjamin Ayoi hapo ukiwa maeneo ya Mombasa. Profesa, kuna swala ambalo limeibuka tena, Rais Uhuru Kenyatta kutangaza jana kwamba anapuzilia mbali ukipenda hiyo lineup ya NASA na kusema ni kutafutia vijana au amewaita the boys kuwatafutia kazi. Na sasa wengine nao wanasema katika muungano huo wa NASA labda inaonekana hadharani kwamba jamii ya Wakikuyu haijawakilishwa. Hebu nipe taswira yako kuhusiana na tetesi hizi, manake zikitokea lazima zizungumziwe.
Naam, bila shaka Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wamepuzilia mbali hata kucheka kwamba hawa jamaa wanatuambia nini sasa, kwamba hawa walikumbwa walikuwa wakitafuta mamlaka, na pia tukingoja watupe mshika bendera, sasa wanatupa ile tumejua hii ni mchezo tu, hao tawashinda. Na hiyo sidhani ni jambo la ajabu, hiyo ni kawaida. Manake kwa kawaida katika ushindani, hata katika ile masumbi katika boxing, unaona wakati wanaenda ile kupima ile weight, wanarushiana maneno madharau. Kwa hivyo hii ni jambo la kawaida wakati watu wanapingana, huenda mwingine akadharau mwenzake, lakini wakati wa debe unapokuwa anajiuliza kumbe singedharau mwenzangu. Na kidogo labda kwa lugha aliyotumia ndio nisikusioni kama ni lugha inafaa rais. Lakini hii ni wakati wa mashindano. Wakati wa mashindano watu watatumia lugha yote. Lakini akiwa ni rais labda angekuwa makini kidogo na kwa lugha ya heshima na bila kuwadharau wenzake, manake hawa ni viongozi kama yeye.
Na je, kuhusu jamii fulani kuwa kwamba hazipo kwenye hiyo lineup, unafikiri hili litakuwa na athari zozote katika
Waswahili wanasema nyani haoni kundule, manake sasa wewe hawa ni jamii tano, hawa ni jamii karibu nne. Yeye ameshikanisha jamii mbili
tu.
Sasa ni yupi ambaye ana dosari kubwa? Yeye ameshikanisha Wakalenjin na Wakikuyu. Hawa ameshikanisha Wajaluo, Waluya, wameweka mule ndani Wakalenjin, Aisa Karuto, Wakamba wamo ndani. Sasa ni nani anafaa kuingiliwa? Nikidhani ni yeye ana wawili hawa tu. Angalau wana jamii 4-5.
Shukran Profesa Manyora, usiondoke hapo manake tunakuhitaji katika Live Talk. Naona kama time zimekimbia sana, na kuna swala ambalo lazima tuzungumzie hata kama ni kidogo kuhusu michujo ya Jubilee. Na kabla hujauliza swali, kama niruhusu nimuulize Mama Afya Rama atuelezee hii independent, manake hilo ndilo swala ambalo linatamba sasa, kuingia kwa independent wale ambao wameondolewa kwenye michujo. Hasa manake nini? Ni chama au ni mtu kusimama peke yake na wewe mwenyewe utaingia kule? Hebu eleza kwa kifupi tu dakika moja hivi.
Hii chama cha independent ni chama ambacho ukiwa utasimama ni kiko katika serikali, yani kiko katika IEBC na utasimama kama independent wewe peke yako, na wewe una ruhusa ya kuweza kumsupport yeyote yule ambaye unamtaka. Na hivi ninavyokuambia, saa hizi tunavyozungumza wako karibu wafuasi ambao wameingia kwa independent party over 7000 aspirants ambao wameingia saa hizi, na bado wanaendelea kuingia kutokamana na ile hali ya kuwa wamedhulumiwa kwenye vyama vyao, na kila mmoja ana ambition ya kuweza kusimama. Sasa kwa nini umfungie mtu nje?
Chama hichi kina ada, kuna malipo,
wanaweza wakaingia kwenye vyama tofauti, lakini ikawa inawezekana kuwa haitowezekana. Kwa hivyo the only option ilikuwa ni independent party. Mimi mwenyewe ninapozungumza niko kwenye independent party, na nimeingia na nitakuwa kwenye debe mwezi wa 8 tarehe 8 Mungu akijalia.
Kwa hivyo ina maana Afya Rahman kwamba chama hiki kinatambuliwa kama vyama vingine na kitapewa haki zote wakati wa uchaguzi ujao.
Na pia uzuri wa chama kama hiki, utakuwa kwenye debe na utakuwa na nembo yako, symbol ambayo mwenyewe umejichagulia. Na pia ni kwa mwananchi wa kawaida ambaye anaweza kwenda kusoma na kile chama, fee yake pia ni nafuu sana, maanake kama mimi women rep nitasimama na shilingi 10,000 peke yake, wakati kwenye chama cha Wiper nimelipa 250,000, na hiyo pesa imepotea hivyo hivyo. Lakini kama tungekuwa tunajua umuhimu wa independent party, tungekuwa sote tumesimama na independent party. Hivi ninavyokuambia, ikiwa katiba itaweza kurekebishika, basi independent party itaweza kuwa hata na president Kenya.
Aha.
Manake watu ni wengi sana.
Asanti sana Mama Afya Rama. Tunaonekana mrithi, tunakaribia kufika kikomo cha sehemu ya kwanza kupitia mtandao ama kupitia redioni, lakini napotazama kwenye Facebook pia naona kwamba maoni yametolewa mengi sana, na yametolewa kutoka eneo lote la Afrika Mashariki na Kati. Naona mpango mzima kutoka kule Mafia Tanzania, anasema NASA ni muungano wa wanasiasa machachari, hakika tunaombea mchujo mwema kabisa, ndio yule jamaa anasema. Na Kagio Nadia ako Dubai anasema uchaguzi wa mwaka huu nchini Kenya utakuwa na upinzani mkubwa sana, utakuwa upinzani mkali sana. Huku naye Zengo Kisandu wa Zenga Tabora akisema uchaguzi wa mwaka huu Kenya utakuwa na upinzani mkubwa zaidi kuliko chaguzi zote ambazo tumeshuhudia katika nchi hiyo ya Kenya.
Na bila shaka tumeona mengi ambayo yameendelea siku ya leo, kama wengi wakipeleka malalamishi yao kwa vyama vyao, hususan wale ambao walisema kwamba kulikuwa na dosari, na hivyo vyama hivyo vitasikiliza baadhi ya kesi hizo na kutatuliwa kabla ya siku ambazo zinaruhusiwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya kuisha. Msikilizaji, naona muda umeyoyoma. Kwa wale ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio kule Kenya, Uganda, Tanzania, DRC na maeneo yote hayo, tutaingia katika sehemu ya pili hivi punde, ambapo tutaweza kuendelea na Live Talk, na hapo twafika kilele cha matangazo yetu kwa njia ya redio. Kama nilivyotaja, tunawashukuru sana washiriki wetu ambao wamekuwa wakishiriki katika show ya leo, na msiondoke tukiwa tunaingia kwenye matangazo kwa mtandao, ikiwa ni www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kuendelea kuchangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwa sasa tunapumua kidogo. Jina langu ni BMJ Mridhi, na nimeshirikiana hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau. Tuonane upande ule mwingine. Barabara kabisa. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bado kuna redio zingine ambazo zinayabeba matangazo haya, ikiwa ni pamoja na redio yetu pale Nairobi 107.5 FM. Unaweza kuendelea kusikiliza pale na pia kwenye mtandao, tupo kama nilivyosema kwenye tovuti yetu. Kamau, tuanze na nini?
Kwa kweli kabisa, natumai kwamba Profesa Herman Manyora bado yuko. Profesa Manyora bado huko? Asanti sana. Kwa hivyo ningetaka kwanza turudi kwa mambo ya NASA. Profesa, unaona kwamba hawa ni viongozi watano, ni vigogo watano, na tunajua kwamba kuna rais, naibu wa rais, kuna waziri mkuu na naibu wawili. Kabila, kama ulivyoguza pale, wametoka maeneo tuseme matano ya nchi ya Kenya. Na tumeshuhudia kama mwaka wa 2008 wakati kulikuwa na serikali ya muungano, tuliona shida kwamba katika uteuzi wa serikali na nyadhifa zingine, kila mtu anadai kwamba watu wangu hawakuchaguliwa, uteuzi huo unaegemea upande moja. Iwapo serikali ya NASA itafikia kupata ushindani ama itashinda na kuweza kuunda serikali katika baada ya uchaguzi ujao, unaona kama kutakuwa na shida katika uteuzi wa baadhi ya vyeo vya serikali kutokana na wakuu hawa ambao ilisemekana ama wenyewe walisema kwamba wote wanatoshana? Uteuzi utakuwaje iwapo serikali itaundwa?
Bila shaka serikali zote za mseto au za muungano wana mivutano zake, na pia kumekuwa hapo awali na serikali za mseto na maemo hiyo ama makubaliano yakapuzuliwa mbali, na ndio sababu ukiona raundi hii mara hii kuna mkataba ambao hawa watano wameingia ndani, wameandika vizuri kutumia mawakili, na pia wamepeleka kwa msajili wa vyama, ikimaanisha kwamba mara hii itakuwa ni vigumu mmoja wao pia kuweza kuwahepa wale wengine au kupuzilia mbali mkataba, na mamlaka yanaweza kugawa jinsi walivyo afikiana na kuandikishana na kuwasilisha kwenye afisi ya msajili wa vyama, ikawa ni katika sheria ya Kenya inakubali hao. Lakini pili, kuna sambo moja ambalo watu waone. Serikali hii ya katiba mpya ni rahisi sana rais kuangusha kupitia kwa kura isiyokuwa kwa kura ya kutokuwa na imani naye. Hapo awali kabla hii katiba ilikuwa ni vigumu, manake kumtumwa rais nyumbani kwa ile vote of no confidence, kura ya kutokuwa na imani, ilimaanisha kwamba bunge linavunjwa mara moja. Munamtuma na nyinyi pia mnaenda. Lakini mara hii bunge linaweza kumtuma rais nyumbani pasi na bunge kuvunjwa. Ikimaanisha kwamba ukiwa ni rais, kwa mfano Raila Odinga, umepata. Ujaribu kuwahepa wenzako, watashirikiana na wanajubilii na utaenda nyumbani. Kwa hiyo hii itachangia kuwaweka pamoja.
Bila shaka profesa, tunakupata vizuri sana. Tumpe nafasi pia Benjamin Ayoi aweze kuchangia swala hili kwa upande. Tumazungumzia maswala mawili kuhusiana na NASA, yale yaliyofanyika jana, na vile vile yale maswala ambayo yameibuka baada ya chaguzi za mchujo kwa pande zote, upande wa Jubilee, upande wa NASA. Ayoi, karibu changia.
Kuhusiana na chaguzi, tatizo ambalo limeingia kutokana na chaguzi nilivyokuwa nimezungumza hapo awali, mrengo ambao niliutazama katika hizi chaguzi na shida iliyotokea, nimesema ya kwamba mwongozo haukuweko mwafaka kwa vyama kuhamasishwa na kupatiwa mwongozo ni taratibu gani wafuate. Na nipata vyema
kabisa
katika hali hiyo, ikawa ni ya kwamba vile nilivyochangia hapo awali ni ya kwamba unatumia kati gani unapoenda kuchucha mtu wako. Hawa wakawa wameambia kwamba watumie kitambulisho cha kitaifa, na ile hali wanatakana watumie kitambulisho cha chama. Kisha baadaye wengi wamepoteza kinyume au kupoteza kihalali, na wengine wamepoteza kihalali kutokana na vile walikuwa wamejihamasisha wao wenyewe. Kwa hivyo katika upande mwingine, ninapokuwa mimi ninataka wewe uondoke, mimi natengeneza timu, ninaingia pale na kuondoa kinyume. Lakini mwezi wa nane utakapofika na kutime utakapokuja na timu yangu, nitakupeleka nyumbani kwa sababu nimetaka kwamba niangushe chama chako.
Barabara kabisa. Naam, naam, tukupata Benjamin, tumkaribishe pia mama Afya Rama pia achangie zaidi, lakini mama Afya, kama ilivyo desturi, kabla hujazungumza, hebu tusikie alivyosema Recho Shebesh hapo jana, ambapo kulitokea mtafaruku, alafu tueleze kama haya ni katika Nairobi tu au ni maeneo mengine. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Twende kwake Recho Shebesh.
Ni watu tunajua vile walifanya. I don't care what apate hiyo, iwe historia yake. Lakini hao si watu wa Jubilee walipigia kura. Tunajua. Na tunajua vile walizunguka. It is okay. Wacha apate sifa yake. Lakini hapa kuibua na maarufu.
Naam, ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi hapo akizua ni kuzua tafaruku katika eneo la katika kituo cha kupigia kura. Na tumecheza sauti hiyo yake kwa sababu kumetokea wengi wakisema kwamba mambo kama hayo yamekuwa katika maeneo mbali mbali. Kwa hivyo mama Afya Rama, je, hii ni kuonyesha kwamba hivi vyama havikuwa tayari kufanya mchujo huu kwa njia iliyo ya amani?
Mimi namsupport sana mama Shebesh, manake kama hangepiga hizo kelele, kura zake zilikuwa zinaibiwa. Kwa hivyo mimi nakwambia hivi, nasema tena, nasema wazi bayana, hivi vyama havikuwa vimejitayarisha. Haja yao ilikuwa ni kuchukua pesa za wananchi. Candidates wamelipa pesa chungu nzima, lakini hawa watu hawakuwa wamejiprepare. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu sisi, mimi kama mwanachama, nimekuwa nilipewa kadi, nilienda nikachukua kadi na nikarecruit watu kwenye chama. Lakini waweza kuamini hayo majina niliyoya recruit kama Wiper hayakutumika kwenye register. Na hatujui sababu ni nini. Kwa sababu tumegharamika, tumetoka Mombasa, tumeleta returns, badala ziwe keyed in kwenye computers, tutolewe register ambayo ni current. Tulipewa register ambayo ni ya 2011-2012, ambapo kwenye register kama hizo watu wengine wameshafariki, watu wengine walihama vyama, wengine walihama wakaenda zao makwao. Labda mtu kama Mombasa ameona maisha yamemshinda, amekwenda Kibara. Hizo ndio register tulizoletewa. Kwa hivyo hawa, hivi vyama havikuwa vimejitayarisha kwenye mchujo. Ilikuwa ni kucheza na akili za watu.
Haya basi,
na kuchukua hela za watu.
Asante sana Afya Rama. Profesa, umekuwa ukijibu swali ambalo liliulizwa na mwenzangu Harrison hapa. Lakini hii MOU ya NASA, kuna wengi wanauliza how binding kwa Kiingereza, ina vipi kuliko tofauti na ile MOU ya 2013, kwamba kama rais Raila Odinga atakuwa rais, mheshimiwa Raila Odinga atakuwa rais, ni nini kinamzuia yeye kusema kwamba hatambui? Ni kwa sababu mawakili pia wametia saini?
Mara hii nimesema makubaliano au MOU ya NASA yametiwa sahihi na mawakili na makatibu makuu ya vyama hivyo tano, vyama tanzu, imewekwa wazi katika umma, na zaidi hayo imesajiliwa na msajili wa vyama, hivi kwamba ni kitu ambacho ni rasmi na kina uzito wa kisheria. Makubaliano ama MOU ya 202 ya Kibaki na kina Raila waliogopa kutangaza hadharani, manake wangeambiwa na KANU, kumbe nyinyi haja yenu ni kugawana mamlaka. Kwa hivyo ilifichwa, haiko hadharani. Hii ipo hadharani, ukienda kwa msajili wa vyama utaipata, imetiwa sahihi na vyombo vyote vya vyama na wanasheria, na imesajiliwa rasmi. Kwa hivyo hiyo ni moja. Na pili, nafikiri hawa wamekaa pamoja kiasi cha kutosha kwamba wameelewana na wameangalia nyuma walikotoka, matatizo waliyopata. Nafikiri kwa sasa wako tayari kufanya pamoja.
Na asante profesa. Na lakini kabla Kamau labda hajauliza mmoja wa wale wanaoshiriki swali hili, kuna swali kuhusu vyama hivi ambavyo vimeshikana, ni kama mlango huo umefungwa. Sasa kukatokea mwingine anasema angependa kuingia NASA, ni kumaanisha kwamba wamefunga na wamekuwa masikilizano walionayo ni kwamba ni wao tu, kwa sababu wako watano na hawezi ongeza wa sita au wa saba au vipi?
Nafikiri mwanzoni profesa
alijibu swali hilo.
Walikuwa wanne.
Naam.
Na sasa ni walikuwa wanne na sasa ni watano, na mkataba walioanzisha nao wao vya matanzu na vigogo wanne unaweka nafasi na mlango ni wazi kwa kigogo yeyote mwananchi wa Kenya anaweza karibishwa akajumuika na hao, akaungana na hao, na sheria ikatumiwa kumkaribisha.
Profesa, asante, na kumbuka ulikuwa umelijibu swali hilo kwa labda kwa lugha nyingine. Kama una yapi?
Naona kwamba bado niendelee kidogo kwa profesa. Profesa, kuna jambo ambalo limejitokeza katika kura za michujo, hasa katika kura za county na kwenye magavana. Unaona kuna magavana wengi ambao wametoka, wale incumbent wengi sana wameondolewa na wapiga kura. Kuna Governor Cheboi, juzi tumeona William Kabogo ametolewa, Governor Ranguma, nimepata pia ripoti kwamba Wanakuru Mbugwe pia ameondoka. Jambo hili linaoneshana ni mtindo upi umeanza katika upigaji kura nchini Kenya? Kwa sababu sijui ni mtindo wa kusema kwamba sasa hatutaruhusu governor aende mara mbili, ama hili ni jambo jipya ambalo baada ya Wanakura kuona magavana walivyofanya wakaamua sasa ni wakati wa kuwapa discipline. Unaona ni mtindo gani huu?
Kuna maelezo kadha wa kadha. Tuanze na moja.
Naam.
Ni kawaida wakati wa kura watu wengi hupoteza kura. Asilimia sabini ya wabunge huwa wanaenda nyumbani.
No.
Kwa hivyo pili ni kawaida.
Mm-hmm.
Lakini pili, ikumbukwe kwamba wakati tuliunda katiba na tukaenda kwa uchaguzi mwaka 2013, watu wengi hawakujua ugavana una nini. Watu walikimbilia useneta,
no,
walikimbilia mambo mengine, wakidhani gavana ni labda ni yule county chairman wa county council wa zamani. Sasa wakasema, la, kumbe hapa ndio kuna pesa, kuna rasilimali, kila mtu akakimbia kule.
Mm-hmm.
Na sasa wabunge wengi walitaka governor agawe zile pesa zake za expenditure, capital expenditure, awagawie katika maeneo bunge ili wawe ndio kusimamia zile pesa. Kwa mfano kama governor ana pesa ya development bilioni moja na maeneo bunge ni tano, wakitaka kila mtu apate milioni 200. Hilo halikuwezekana. Ndio basi unaona magavana wamezingirwa na maadui wao wengi ni wale wabunge. Kwa hivyo anaweza kueleza kwa namna hiyo.
Na Afya Rama, mama Afya Rama, kuna tetesi zimeibuka na zimekuwepo kwa muda, lakini sasa manake sasa viongozi wanaibuka, wanaonekana wazi wazi ni kina nani. Wanauliza mbona kwa upande wa NASA hata kwa Jubilee katika pale juu kabisa hakuna mwanamke hata mmoja, na kuna ile ambayo ilihitajika kwamba ingawaje mahakama imehairisha uamuzi wake kuhusiana swala hilo, lakini ilihitajika wanawake angalau wawe asilimia 30 ya wale ni viongozi. Swala hilo unalionaje?
Hapo pia mimi naona kuna utata, kwa sababu mwanamke katika kila nyanja ya affirmative action lazima kuwe na mwanamke. Lakini sijui sisi kina mama ndio tunaogopa kwenda pale kuwa kwenye Pentagon, kwa sababu sijaelewa kabisa kriteria gani hawa watu wanayotumia. Lakini ilikuwa haswa inafaa lazima kuwe kuna mama pale juu wa kuweza kupresent kina mama, at least ile ionekane affirmative action imefanya kazi. Na mimi nawashauri bado hawa vigogo watano lazima waangalie, kwa sababu issues za kina mama hapo zitakuwa zinazungumziwa na nani? Hata kama wote hawatakuwa president, okay, tushachagua president nani, lakini lazima kuwe na mtu ambaye ataangalia masuala ya kina mama concerning mambo ya affirmative action, concerning mambo mengi tu. Hata
lakini
tuna unyonge kidogo hapo,
lakini
lazima pafanywe mikakati.
Lakini mama Afya naam, lakini
tushauriane mama mmoja naye pia ingie kwenye hiyo Pentagon.
Sijui, lakini to be fair wacha tuseme kwamba labda wao wanaweza kusema kwamba hakuna mwanamke aliyejitokeza kama vile amejitokeza Isaac Ruto kutoka Bomet, akaingia pale na akasema mimi nina watu wangu naleta kwenye muungano huu. Labda hakuna mwanamke aliyejitokeza kusema yeye ana wafuasi fulani ama analeta watu wa eneo fulani.
Kusema ukweli, mimi pia naona hakuna mwanamke amejitokeza, lakini bado kuna nafasi. Wacha kina mama wakae, wapike, wajipange, tuangalie ni nani anaweza kutuwakilisha hapo. Japo tushakuwa na huo mwongozo wote, lakini at least tupate mama ambaye sisi tunajua pia imani yetu iko pale. Hiyo itakuwa ni jambo bora zaidi. Lakini kufikia sasa ni kama sisi kina mama wenyewe ni kama tumejitenga, hatukutaka ama tunaona labda hatuna pesa za kuweza kusimama mahali kama pale. Kuna changamoto nyingi sana ambazo zinachangia.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Kwa kweli kabisa, tunapoendelea kuangalia kwa kina na kupekua kuhusu siasa zinazoendelea na mchakato wa kampeni na kura za michujo na kura za upinzani, kura za chama tawala nchini Kenya, tunaye Profesa Herman Manyora ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya kisiasa. Tuna Bi Afya Rama ambaye alikuwa anagombea na bado yuko kwenye kinyaganyiro katika uchaguzi wa mwaka huu akiwa kwenye ticket ya independent, nafikiri ni kiti cha women rep katika eneo la Pwani. Vile vile tunaye Benjamin Ayoi, na awali tulikuwa na Evans Gashie. Lakini Benjamin, wacha nirudi kwako. Uko bado Benjamin? Bwana Ayoi, nataka kukuuliza swali. Umesikia vizuri kwamba siasa ambazo zinaendelea sasa hivi kuanzia chini, unakuta pale governor ameshikwa koo na wale MCA, na pia labda wabunge wamemshika koo. Rais naye pale juu pia anahitaji kusaidiwa na magavana. Kila mtu anataka kujizoelea magavana wa kutosha. Swali langu ni hili. Kule mashinani, unaona kama viongozi wa wakati huu watakuwa wanafanyia raia kazi, ama itakuwa ni kazi ya huyu kushika huyu koo kwa sababu ya pesa ambazo zinafika kule mashinani?
Okay, asante kwa swali lako. Jawabu langu ni kwamba hawa viongozi wetu wote kuanzia juu mpaka chini si wengi ambao wameelewa ya kwamba wao wameingia katika ile mamlaka ama katika uongozi kwa ajili ya mwananchi. Ukichunguza jinsi wanavyokwenda ama jinsi wanavyojipanga, wanajipanga kwa mamlaka, na wakishaingia kwa mamlaka wanasahau kama kuna mwananchi aliyewapa kazi. Mara nyingi huambia watu kwamba tunawaajiri ama wanachukua tenda kwa miaka mitano. Na miaka mitano ikikaribia kuisha, baada ya miaka mitatu huruti wao kama vile wameruti hivi, wanataka warekeshwe tena. Lakini wanapoenda huwa wanasahau ya kwamba nani aliyewaajiri. Na kwa upande mwingine, sijini kama physical education ndio inakosa katika wananchi kutambulishwa kwamba ama kueleweshwa kwamba serikali ni mwananchi, na ile kama mendilio pangwa iko tayari, na hawa wanakuja kuchukua tenda. Sisi ndio tumepotoka, sisi wananchi tumekosa kuelewa kwamba hawa wanakuja kuchukua tenda kwetu, tunawaachiri, alafu tukishawaachiri wanarudi wanazitawala. Sasa hawatendi sawa wote jinsi walivyo, wanang'ang'ania rasilimali ya nchi kwa sababu hawaelewi kwamba hiyo rasilimali ya nchi hiyo ya mwananchi. Naongezea na kusema kwamba hata hawa wenzetu wanaojipanga wamejipanga pale na ofisi ngapi? Ofisi tano. Ofisi hizo tano pato zitatakana mwananchi apewe ushuru azilipie. Wao wamepanga nini kwa mwananchi? Baada ya kupanga hizo ofisi tano na kuleta mpaka mashinani kwa kaunti 47, wamepanga mwananchi atapata nini pale? Bado ni kuongezea gharama kwa mwananchi tu.
Asante sana Benjamin. Msikilizaji, kumbuka kwamba wewe pia unaweza kushiriki kwa live talk, na nisome jumbe chache hapa Kamau kutoka kwa wasikilizaji. Namuona huyu akiwa Tanzania, Benson Nyahiri kule Moshi, anasema Wakenya ombeni amani na mchague kwa uraisi kutoka mchague rais kutoka upande wa upinzani. Naye huyu na Kagio Nadia anasema yuko Dubai, anasema uchaguzi wa mwaka huu katika nchi ya Kenya utakuwa na upinzani mkubwa sana. Na vile vile Espoa Kaseha anasema yuko Lilongwe, Malawi, asanteni kwa habari sahihi zinazotakika. Tunashukuru sana Espoa Kamau. Tuko na mazungumzo ambayo yanahusiana na siasa za Kenya. Najua una maswali mengi kwa baadhi ya watu ambao wanashiriki, au unataka kutufanya vipi sasa hivi?
Ningetaka tu kuniulize mgeni wetu Professor Herman Manyora, na pia nitarudi tena kwake Bi Afya Rama. Wakati wa jana, wakati NASA ilipokuwa ikitangaza mambo na wale viongozi vigogo wale watano wakasimama na kuzungumza, nakumbuka vizuri kwamba mheshimiwa Moses Wetangula aliposimama alielezea na akasema kwamba maendeleo kweli yanahitajika kwa kila mmoja, lakini kuna eneo ambalo limeendelea kuliko maeneo mengine, na akauliza wazi eneo lipi linahitaji maendeleo kuliko lingine. Kwa hivyo akasema sisi madhumuni yetu ni kusimamisha walio mbele, alafu kuleta maendeleo kwa wale walio nyuma, wafikie wale wengine wakiwa wamesimama. Sitaki kutaja kwa sababu sitaki kusema ukabila ama nini, lakini Profesa, ulisikia kweli taarifa hiyo? Ina maana kwamba kuna wale watasimamishwa kimaendeleo ili wengine wavutwe na kuwafikia?
Inaweza kuwa ni ukweli kwamba objective reality kwamba kuna maeneo ambayo yako mbele kuliko mengine. Jambo hili si Kenya peke yake, hata kule Marekani kuna maeneo ambayo yameendelea kuliko mengine, si kweli? Kwa hivyo labda alivyomaanisha Bwana Wetangula ni kwamba labda tangu tupate uhuru kuna maeneo ambayo yamefaidika kuliko mengine, na labda NASA ikichukua wakati huu anaweza kuwa ni wenye kuendeleza maeneo ambayo yamebaki nyuma kidogo. Lakini kidhani ugatuzi umekuja kwa sababu ya hiyo hiyo, ili kuinua sehemu ambazo zilikuwa zimebaki nyuma. Labda basi Wetangula angesema tutatia ugatuzi nguvu zaidi na kupeleka pesa zaidi mashinani kupitia hizo devolved units kwenye makaunti. Nafikiri huo ndio ungekuwa usemi mwafaka kuliko kusema kwamba kuna maeneo fulani ama eneo fulani ambalo Kenya hii ni moja, na sioni ni vizuri kiongozi yeyote asimame katika hadhara na kusema kuna eneo ambayo imependelewa. Hiyo nafikiri si vizuri.
Bi Afya Rama, utasema nini kuhusiana na matamshi hayo?
Hapo pia mimi ningesema vile vile ambavyo profesa amezungumzia, tungesema tungeapa ugatuzi pesa nyingi za kuweza kule ambako hakujawakilishwa vizuri. Maanake tunaona kuna sehemu zingine zimeachwa kabisa, kuna sehemu zingine zinajisikia kwa wao ni wa Kenya. Kwa hivyo ugatuzi ungepewa nguvu zaidi, na katika ugatuzi kupewa nguvu zaidi ni kuangaliwe yule governor ambaye yuko pale mahali anaweza kuinua ule ugatuzi katika eneo bunge, eneo kaunti yake. Maanake unaweza kupeleka mamilioni ya pesa na pia yasifanye kazi. Na kuna kitu ambacho pia tulikuwa tunasema kuhusiana na hii serikali yetu. Unaambiwa pesa fulani zimefika katika kaunti fulani, kumbe hizo pesa sizo zilizofika katika kaunti hiyo. Hatujui hapa napo mheshimiwa wetu rais naye alikuwa anatupeleka vipi, kwa sababu mahesabu unayopewa ni mengine na mahesabu yaliyoko kwenye pale kwenye ile ground nayo ni mengine. Kwa hivyo Kenya we have pile up. Ikiwa kuna hela zinafaa kwenda kwenye ugatuzi, ziende kama zilivyotarajiwa na ziweze kuinua wale watu wa pale chini mashinani kabisa.
Asante sana Mama Afya Rama. Msikilizaji, sasa tuangalie tena yale ambayo mnasema. Tunashukuru kwa kuweza kushiriki hasa kupitia Facebook na vile vile kupitia mtandao wa Twitter. Naona Jackson Mbisi anasema Wakenya wameona Raila ndiye anafaa kuongoza muhula ujao, ndio maana NASA wameamua kuungana kwa pamoja. Na Mbaga Karim akiwa kule Mbezi, natumai ni Tanzania huko Kamau, nina hakika uchaguzi wa Kenya utakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Haya, nije kwako tena profesa. Swala hili la hawa wagombea, unajua hakuna mtu ambaye anaweza kusemekana kwamba hana dosari moja au nyingine, lakini kunalo limeibuka kumhusu kiongozi wa Amani National Congress kwamba alitajwa sana kwenye kashfa fulani hapo siku za nyuma. Unadhani kwamba kashfa kama hizi, kama mtu alitajwa, zitachangia katika kuporomosha muungano huo?
Kwanza tukie wazi, mheshimiwa Musalia Mudavadi, kiongozi wa Amani National Congress, alikuwa baadhi ya Wakenya waliotajwa katika kashfa ya Golden Bar.
Kweli.
Lakini jina lake likaondolewa na likaotolewa dosari yeyote, kwamba kupitia kwa mahakama, kwamba na kupitia katika ile commission, yeye hakukuwa na makosa yoyote. Kwa hakika ilisemekana kwamba Musalia Mudavadi ndiyo aliyechangia kubomoa, manake kama yeye hangechukua wadhifa wa waziri wa fedha, Golden Bag ingeendelea, lakini yeye ndiyo alichangia kumaliza. Na kujibu swali lako moja kwa moja pia,
naam,
Wakenya wana tabia mbaya ya kutokuangalia madosari au makosa ya mtu. Kwa hivyo sidhani kama kuna mtu katika Jubilee, uongozi wa ngazi ya juu katika Jubilee au katika NASA awe na dosari. Sio ni kama Wakenya wanajali. Watu wanaangalia katika misingi ya ukabila. Kwa hivyo dosari haijalishi, lakini kwa upande wa Musalia Mudavadi, he was cleared. Sidhani kama hiyo Golden Bag inamshinda.
Na nitumie tena neno la kizungu, to be fair, pia kwa upande wa Jubilee kuna dosari nyingi ambazo ameshutumiwa kuwa nazo naibu wa rais hasa William Ruto. Dosari nyingi tu zimetajwa kumhusu na bado anaendelea kuwa mamlakani. Kwako Kamau.
Naam, tuendelee vizuri, tunaendelea vizuri tukiangalia siasa za nchini Kenya ambavyo zinaendelea. Lakini sasa profesa, kuna tunakumbuka vizuri mwaka mwishoni mwa mwaka ambapo hatua ilichukuliwa kwa upande wa Jubilee ama upande wa utawala, na kukawa vyama vidogo vidogo vimemalizwa na kutengeneza chama kimoja chini ya Jubilee. Lakini sasa mambo yanavyoibuka ni kwamba katika kura za michujo, wengi wanaanza kuhisi ni kama walidanganywa kuingia muungano ambao hawakuelewa, na wana hawana namna ya kujitoa pale. Unaona kama pale pana njia ambayo ilitumika kuwadanganya baadhi ya wagombea ambao kwa kweli walikuwa na nafasi ya kuongoza, kudanganyika, nitumie jina hilo, kuingia kwenye muungano ambao hawakuuelewa vizuri.
Dana ya Jubilee kwa hakika imekuwa ni jinamizi. Manake walipoanza kusema wanataka kuunda Jubilee, kuua vyama hivi vyote, sisi wengine tulijiuliza ni nini hiki ambacho wanaona ambacho kwao sisi hatuoni. Na sasa tumepata jibu, wenyewe wana Jubilee kupitia rais na makamu wake wamekubali kwamba labda kulikuwa na makosa kidogo. Manake kwa sasa walikuwa wameruhusu wana Jubilee ambao watapoteza katika mchujo au ambao wataona watasinywa katika Jubilee waingie kupitia vyama vinne ambavyo vina uhusiano na Jubilee. Je, hivi vimeweka vipi uhusiano na Jubilee ili hali Jubilee ilisema inavunja vyote viwe kitu kimoja? Kwa hakika kuna wale ambao wanasikia wanavibaya, wanahisi walikosewa kwa sababu waliambiwa wavunje vyama vyao, na sasa Jubilee ile ile Jubilee inawaruhusu watu kuingia na vyama vingine, nafikiri ni vinne. Kwa hivyo kuna wale ambao wanasikia waliwekwa katika nyumba ambayo wamepimiwa hewa. Na pia Jubilee yenyewe ilijipimia hewa, manake mimi mara nyingi nikisema kwenye televisheni na vipindi vingine vya redio, kuna watu ambao walikuwa na nafasi ya kuingia bila shida kama kutoka maeneo ambayo ni ya ngome ya NASA, lakini kuna wana Jubilee kama Ugoma.
Naam.
Kuna wale watu walikuwa na Newford Kenya kama vile gavana Lusaka. Na maeneo kama ya Kisii ambako kulikuwa na ile Ford people. Kama wangekuja na vile vyama vyao ambao vilivunja kuingia bila, walikuwa na nafasi kubwa. Lakini baada ya kuvivunja vile vyama, wanapeleka Jubilee kule mashinani katika ngome ya NASA, inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo sasa wanaanza kuona jinamizi hili na Jubilee linaanza kuwaangamiza wenyewe.
Naam, shukrani profesa. Naona muda ndo huo unayoyoma, labda tupate tu kauli za mwisho tukianza na Bi Afya Rama. Ukimalizia na kuwaaga wasikilizaji, labda tueleze mustakabali wa siasa sasa za Kenya baada ya haya yaliyotokea jana na baada ya michujo kumalizika na wakati ambao umewekwa na IEBC. Ni nini tutarajie kutoka sasa kufikia tarehe 8 mwezi Agosti?
Mimi kile ambacho ningesema kama mama ni kwanza ni kuhusiana na hizi ama ambao vilivunjwa na wakaingia kwenye Jubilee, ni kuwa wengi wamefungiwa nje. Na sasa rais wetu anasema kuwa waendelee kukaa pale pale, wasitoke ndani ya vyama, atawatafutia kazi. Kazi zipi hizo ambazo hazikuwa watu wengi wamezipata kutoka mwanzo? Swali ni hilo. Kwa sababu utaniambiaje mimi nikae pale wakati hata ukishapita wewe hautanikumbuka kama nilikuwa kwenye mchujo ama niliangushwa kwa kuonewa. Kitu kingine ningesema wananasa wasikane huyo mambo ya bwana Nyenze, tuungane tuunde serikali ambayo itakuja na itaokoa nchi kwa ujumla. Na habari ya kuwa wifi sijui watoke waende wapi, hiyo imepitwa na wakati. Sasa hivi tunataka kushikana na kusonga mbele. Na pia ningesema kwenye NASA lazima muangalie kina mama.
Naam, tumebakisha dakika tumebakisha dakika moja tu, basi tuende kwa profesa, naye kauli yako ya mwisho profesa, hasa kuhusu mustakabali au future ya siasa sasa, kuanzia sasa kufikia mwezi wa nane wakati wa uchaguzi. Nini tutarajie?
Wakenya wamefanya uchaguzi wa mashinani, umeonekana ni sarakasi, kujifunza kutoka hapo, tuwe na michujo mizuri siku za usoni. Wana NASA washikane, wana Jubilee wasidharau NASA, wajikaze, wajue huyu ni mpinzani wa dhati. Lakini la mwisho na la muhimu ni Wakenya wadumisha amani. Kura inakuja inaenda, na nchi inabaki yetu. Tupendane, manake baada ya tarehe 8 tutabaki Wakenya.
Asante sana profesa. Herman Manyora na wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na Evans Gachie na vile vile Benjamin Ayoi, na kama mlivyosikia tulikuwa naye pia mama Afia Rama katika VOA hapa hii leo, tukiwa ni live talk katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kutoka kwangu mimi BMJ Mridhi na waaga, lakini siwezi kusahau msimamizi wa matangazo alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, na nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Kwa sasa tunasema kwaheri ni kutoka Washington hadi wakati mwingine.